Munduko zirkuituetan epaile lanak egiten ditu eta tartea main gurera ekartzen dugu zirkuituak nola doazen jakite aldera. Mikel Zalakain, esan bezala epaile, Euskal Herriko Surf Federazioko epaileen burua ere badena. Mikel, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz, ondo?
Ondo, etxealdean ondo.
Hori da, etxealdean, zei hilabete urte erdia pasada, zenbat demora egin duzu etxean?
Ba, gutxi samar, esan egia esateko, ba, ez dakit, hogei bat egun guztia, hola, nahiko hilabete intensoak izan dira, egia esan.
Nun ibili zara, Mikel?
Ba, Australian hasi ginean, bueno, lehendabizi hor Israelen hasi ginean, Tenerife aldian, gero Australiara, Zarautzera etorri ginean, handikan, berriro Australara, gero Kalifornian, edo, bueno, Kiliren olatu berria, probatzen ibili ginean, berriro Brasilea, eta, bueno, azkenian etxean, etxera heldu naiz, eta bain, ba, katemen hilabete bat, berriro Kaliforniara joan aurretikan, así que, ondo, orain oporraldiak, edo, nire oporraldiak dira, así que, gustoa.
Eta denetarek ikusi duzu, ezta?
Bai, nahiko denboraldi celebrea, edo bueno, behintzat inork espero zuen denboraldia ematen du lehenengo sei hilabete honetan jundala. Alde batetikan, ba, aurreko bi urtetan irabazle izan den Jon flojo samar, edo bueno, presio, urteroko presio hori ezin eramana, zer ez dakit, mentalki nekatuta ematen omen du dagola, eta hor, ba, bueno, sorpresa edo Italo, William Wilson bera ez da in sorpresa, baina, bueno, izen berriak hor lehengo postu hartako leian ari dira, lehen da biziko zehia betentan, gero aurreko urteko QS-ko zurlari berriak ere, ba, gehien txuenak goi partean daude, ordu nahiko demo seia bete kuriosoak izan dira. Gero nesketan ba Stephanie Gilmore betiko leia hortan badago, hori ez da sorpresa, baina bueno, Linki azkenean ematen du ba pres dagola, ez, titulorako leia hortan sartzeko.
Izan ere
apur bat ikusi eguna.
Izan ere zeuk esan duzu, Jon Florence, bueno, ba flojo xamar eta orain gainera min hartuta eta Julian Wilson dago ba zirkuito nagusiko buru, baina nik uste lehen bost txapelketa jokatuta azpimarratu beharrekoa brasildarrak direla, ezta? Ze Julian Wilsonek txapelketa bat irabazi du, baina beste laurak, Felipe Toledok bat, Italo Ferreirak bi eta William Cardosok bestea. Brasildarren urte izaten ari da.
Ba, bueno, nik uste dut ja ez dela sorpresa eta urterik urtera ikusten dugu bakusetik egotzen direnetatik gehien txuenak ere brasildarrak diala, setean dauden brasildarrak normalean denak mantendu egiten dira, eta bueno, azkenean ez da sorpresa, baina bai, beraiek oso lehiakorrak dira, irabazteko grin hori beti daukate, eta bai, hombre, Panda edo Cardosoren garaipena ba sorpresa izan da, egia esateko, eta gainera Bali bezalako olatu baten, besteak ez, Italo azkenen urtetan oso fuerte ibilia, eta munduko txapelun izateko liarako prest dagoela ematen du, gero hor maiotoria jantzi duenean, ba ikusi zaio apur bat horrek presio ekstra bat ekartzen dula, eta bueno, ez da infinibili jartze hori auki duenean, baina jartze hori ez daukanean ikusi da berriro irabasteko gai izan dela, eta bueno, nik uste ez bukare arte ba leian egongo dela, ez?
Emakumezkoetan Leiki Patterson dugu ba buruan eta Mikelek esan duen bezala Stephanie Gilmore ba bigarren postuan ageri da bina txapelketa irabazita. Bi hauen arteko borroka ikusten duzu edo oraindik asko falta da?
Hombre, asko falta da, baina bai ematen dula bi hauek distantzia hartu dutela, ez? Bestekiko eta oraintxe bertan ba ematen du beraien arteko gauza izango dala. Badira hor beste surfistak ba gertutik jarraitu nahi duten alaia hori, baina batez ere oso forman ikusitut biak eta puntualditekan ba nahiko distantzia badukate, baina bueno, ikusi behar, oraindikan puntu asko jokuan eta ikusiko urrengo txapelketan zer gertatzen den. Azken batean ba ez dakit Tyler White batek urrengo biak irabazten baldin baditu edo Karisa Mor batek gai diala hori egiteko ba hor leian sartuko dira, ez? Baina bai ematen dula, beraien erakutsi duten mailagatikan eta konsistentziagatikan, orain arte, ba, pauso bat aurrera daudela.
olatu dagokionez, ba hor ere celebreak eri batzuk ikusi ditugu, ba Margaret Riverren txapelketa bertan bera utzi behar izan zen marrazoak zeudelako, uluatu sartu da bere ordez, eta gero zeuk esan duzuna, naiz eta zirkuito nagusiko ez izan, ba oraindik Kelly Slaterren olatu horretan ikusi dugu ba taldekako txapelketa. Zer esango zenidake Kelly Slaterren olatu artifizialaren inguruan, Mikel?
Ba, bueno, ni bertan egon nintzen edo sorte hori eukin nun, guztientzako nolabaiteko testa izan da, gero ba, irailean etorriko den zeteari begira, eta hola labur bilduz eta harin esan da, nik oso sorpresa positiboa eraman duen handikan. Nik Garteneko olatua eta ezagutzen nun, eta bueno, ireia bat banokan ere buruan, eta nik ikusi nuena asko gustatu zitzaidan, ez dakit etxetik edo ordenagailutik jarraitzeko nola sortatu dan, etxetik ikusten egonan jendeak ze iritsi daukan, baina bertan edo zuzenean ikusita, nik uste dut zirkuituari eta bai surfari edo bueno, txapelketei ba, beste ikuspuntu eta gauza berri asko emango dizkiola. Horean nik ikusi duena, olatua, naiz eta ematen duen danak berdinak diala, han nik edo gukagetaren genduen ideia da asko aldatzen diala. Batetik han bestea ez da ozeanoa, hori argi dago, baina ez da olatu perfektuak egiteko makina. Batetik han bestera, bai aizea dalako, bai erabiltzen duten teknologia dalako, ez da, faktorez berdinak direla medio, olatuak ezberdina dira eta horrek ba nolabait uste dut espektakuluaren onerako dala, ez? Gero eskerrak eta eskuinen artean diferentzia handia dago, osea ez dute zerikusi handirik esker olatuak eta eskuin olatuak, gero badaka programa 3-4 olatu ezberdin botatzeko aukera, ez dakit mundu berri bat, uste dut, hor badatorrela, gero hor Texasen ere beste olatu berri bat egin dute, eta gitu, nik uste dut hemendik gutxira, ikusiko dugu zetean nola duan, nik uste dut egin genuen testetikan zetera ba, makinaria ajustatuko dutela, eta gauza berriak edo detaileak ba, pulituko dituztela, eta hortikan aurrera nik uste dut hor ba, mundu berri bat ireiko bala.
Olimpiar jokoak ere, hor da daudela kontutan hartuz gainera. Mikel, uretan ere egon zinen?
Ba, ez genuen horretan.
Aprobetxatuko zenuten, ez?
Ba, joan horretik argi geneukan, azken batean, ba, ez ezin eskoa, zan guk olatu aprobatzea, ikusiko dugu urtean zehar, ia hor tartetxo bat egiten diguten, eta juteko aukera daukagun, eta uretatik ba, ikusi ze sentsazio ematen ditu olatuak, baina
zuek esan behar duzu Mikel, epaitzerak orduan ere garrantzitsua dela barrutik olatuan nolakoa den jakitea eta probatu beharra dagoela.
Ba, bueno, hori da guk erabiltzen dugun argudioa, baina beti ez da onerako izate, baina bueno, nik uste dut edo ideia, ba, ezakitu urte hontan edo urtean zehar, ba badala, ba guk bertatik bertara, ba probatzeko eta ikusteko eta bueno, batez ere uretatik sentitu behar diran edo ikusten dian gauza horiek nolabait ba guk sentitzea, olatua surfeatzea eta horrek ere guri beste perspektiba bat ematen digu eta bueno, nikuste ere interesgarria dala eta bueno, gertatuko dala.
Mikel, gurei ere begiratu nahinieke, QS-ean, mundu mailan gora begira daudenak, bueno, Polinado 15. dago, Aritzaramburu 21. dago, denboraldi erdia falta da, urte erdia falta da. Aukerarik izango da? Borrokatzeko aukera behintzat?
Bueno, ba, egia esan, gertatzen dena da, rankina bat dala, postuak oso ondo daudela, baina ondo begiratu behar diren gauzak puntuak dirala. Orduan zuk adibidez, ariz bat, 25 ba, postu baten egon daiteke, baina puntuen dagoen distantzia handia da. Orduan, nola baiteko perspektiba edo realitatea ikusten baldin badegu, ba, argi dagona da, maitz potoloak behar diala hor goi parteko postu hoietan egoteko, azken batean hori diala gero setean zarteko aukera emango dutenak. Eta Paulinek, ba, rankin hobeagoa dauka momentu hortan, puntuetan ere, aritz baino askoz ere puntu gero dauka, eta goi partean dauden surkeirekiko ba distantzia laburragoa da. Baina bueno, esaten dizutena, puntu asko daude jokuan. Urrengoa balitoko praina izango da, aritzentzako aukera ba handia eta test handia, han ondo egiten baldin badu, ba ja nik uste dut bere urte bukaera ezberdina izango dela, edo planteamendua ezberdina izango dela, eta Paulin oraintze bertan Mexikotik etorrita dago, 6.000 bat egonda igandean bukatu sana. Bueno, europear zurrularien artetik bere izan zen txukunena, baina ez zuen azkenen gorrondetara zailkatzeko aukerarik izan. Goiz da, nik uste dut esateko. Hombre, aritzerek ere bigarren postu badauka Portugalen 3.000 baten, gortetzeko emaitza da, ikusiko dugu. Momentuz nik uste dut, posik egon beharreko tokian daudela, baina errealitateari begira, ba, puntu mordoska desente dio behar dela benetako aukerak izateko zeterako klasifikatzeko bat. Ez ere mutilen partetik.
Beste izen batzuk ere aipatu nahi nituzke, eta Europako txapelketa edo Europako rankinari begiratuko diot, Ruben Vitoria dago laugarren Tenerifeen garaipen, bueno, ikusgarria lortuta, ba, 2 minutuan 10 puntu kolatu eta 9.5 kolatua lortuta, Aritz Aramburu dago bosgarren, zeuk esan bezala Santa Cruzen bigarren postu bat badu, Imanol Jeregi zeigarren dago Kaparikan irabazita, emakumezkoetan Polinado dago aurrena Europako rankin horretan Zarautz irabazita, Garazi Sánchez hirugarren, Letizia Canales bosgarren. Ze azpimarratuko zenuke guzti honetatik?
Ba, nik uste dut, momentuan ez dakit jendeak baloratzen duen edo ez, baina nik uste dut euskal surfa oso potente dagola, gazteak ari direla, emaitzak hor daudela, ez dira txapelketa potenteak, baina bai Ruben bat, bai Imanol bat, gero hor beti leian eta beti goi partean dauden Garazi zein Letizia oso lehen parte bikainan ere ustez egiten ari direla, ez dakit, Nadia ere Europako rankinean
lehen postuan dago da.
Ez dakit, nik uste dut guzti hori bai lehendabizi guk etxean baloratu beharko genuken gauza dela, euskal surfak osasun ona aukala, badirela azpitikan dauden gazteak badirela badaudela errealitatea diala eta posik egoteko moduan gaudela. Hortikan eta hori jakinda, ba bueno, egia da urrengo pausoa ba beste gauza badala, ez? Horria asko ari dira goi mailako txapelketetan hartzeko puntu hoiek lortzeko leian, badirudi horrela jarraitzen baldin badu, ba, Ruben batek, Imanol batek hori aukera izango dutela gero 6.000 eta primetan lehiatzeko, eta horrek da azkenean, ba, ateak erakitzen dizkizun txapelketako hil diala, ez? Lehen da bizi hortarako puntua berrituzu, gero horietan zaudenean, ba, pur bat erakutsi norainoko kalitatea den noraino heldu zaitezken. Guzti hori kontutan hartuta, ba, bai Ruben batek 18 urte da euskala, Nadia batek 17-18, Imanol ere 23-24 urteren bueltan ibiliko dala, ba, Letizia 25 urteko kirolaria da, ez dakit, nik uste dut bai instituzio, marka eta guzti horien aldetikan, ba, euskal surfa bultatzen baldin badu guztien artean, eta konstiente baldin bagara hauek zer egiten duten, eta zer esfortzu egiten ari diren, baloratzen baldin badugu, ba, osasun polita daukagula eta etorkizun oparoa eduki dezakegula. Eta mundua ez da bakarrik Aritz Aramburu baten bukatzen, den dakigulako Aritz zer izan dan, zer den, eta bueno, oraindik jarraitzen dula, ez? Baina ari dirala gazteak eta badatozela.
Bueno, amezu horrekin geldituko gara. Mikel Zalakain, mila esker gurekin izateagatik, gozatu etxeko egun hauek eta izango dugu elkarren berri.
Bale, bai, nahi zen dena arte.